Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
So ayun nga, we are Connie and Belle. And we are here to share with you how to start and scale your freelancing business with God as the real boss. Ba? O, ikaw naman magsalita. Isabel, na-share mo na ba ito sa mga Facebook?
Ano natin? Oo, na-share ko na. Saka maganda to kasi di ba lagi naman nating ine-emphasize dito sa channel natin yung virtual assistants na service na ginagawa natin, this is a business, di ba?
Yes.
Di ba? Pag tinreat natin siya as business, nag-iiba yung ano natin eh, nag-iiba yung mindset. Nakaka-apekto siya, di ba?
Yes, on how we, correct.
On how we behave.
Correct. Tsaka sobrang ano, sobrang privilege ako na, pinaulakan na naman ako ng special guest natin. Nakakailan na kami nito eh. Okay. So thank you sa aming guest ngayon at available siya agad. Nagulat din ako. Kaya kinrab ko na, sayang naman habang di pa busy ang lola nyo. So ayan, teka, bago yan, if you haven't done so yet, make sure that you are subscribed and click the bell to get notifications kasi we go live every Monday and Thursday at 8 p.m. So ang Monday is worship session and ngayon Thursday is about freelancing. Ayan, si hello to Kenneth Nakor, done subscribing on your channel. Thank you! Thank you so much. Ayan, sige, Sis Belle, ikaw na mag-introduce sa ating special guest.
We are so blessed to have her again. And first guest for 2022, di ba?
Tamang-tama. Makakahabol pa sa deadline.
Yes. Kasama sa mga goals natin as freelancers, itong magiging topic natin for tonight. So our special guest for tonight is a virtual accountant. She's also the owner and founder of MBH Online Accounting and Business Solutions. So without further ado, here's Myla Hernandez.
Hello!
Good evening! Hello sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga team replays. Ayan.
Ayan. Kaya naman pala, oh. Good evening.
Ever supportive.
Oh, diba? Iba talaga pag full support. Oh. Thank you. At least hindi na ano, go, Myla. May ano ka na, support number one.
Yes.
So ano muna, bago tayo mag-proceed sa main topic, syempre konting get to know pa ulit since yun nga pala for our viewers here kasi alam ko na interview na namin si Myla. Ako na interview ko na si Myla ilang beses na. Kaya lang yung latest namin last year ayaw mag-play. So ulitin na lang natin na hopefully this time hindi naman niya iaano ulit in the future. So ngayon, share mo muna sa amin, paano ka ba napunta sa freelancing and bakit ito yung napili mong offer, yung accounting, ganyan. Sige, go.
Okay, sige. First of all, ako ay isang accountant, di ba? Accountant. Isa akong corporate accountant. Yan. One of my reasons, siguro yung wise na lang kung bakit ako napunta dito. Yan, yun ang mga reason eh. Bakit ba tayo nagiging mga virtual assistants, di ba? Bakit tayo nag-freelance, di ba? Ano nga ba yung why? Sabihin nila, oh, you are a professional naman, you are an accountant, and you have a stable job sa corporate, bakit ka magre-resign? Sabi nga dati ng aking boss, sorry, sabi niya sa akin na, why ka magre-resign, di ba? Eh, you're stable and you are earning naman na good, di ba? And sabi nga niya, secure, di ba? Di ba, secure daw ako sa, ano, I mean, siyempre, job security, ang sabi. Kaya lang, I have my whys, okay? I have my whys. Unang-una is yung long commutes. Long commutes. So, one of my reason is, di ba, nakikipagsiksikan. Alam mo yung kapag last minute, yung last trip na, di ba, yung tipong standing na sa bus. Alam mo yun, yung mga gano'n na rush hour na gusto mo makauwi sa family mo. And then, parang tipong siksikan kayo sa loob ng bus. And napakahirap dahil nga ang haba ng commute, di ba? From araw-araw, nauubos yung oras mo sa pag-commute. Another is, ang buhay ko noon is more on na sa trabaho na lang siya. And then, since nga laging wala ka sa bahay, parang nasa bahay lang ako is para matulog, ganon. And then, pag-gising, mag-prepare naman, going to work again. So, yun yung reason ko, one of the primary reason kung bakit ako nag-shift from the corporate world going to freelancing as a virtual accountant. Bakit ako naging virtual accountant? Since ako nga ay accountant by profession, di ba? So, nung time na yon is parang nasa desperate mode na ako. Yan. Nag-enroll ako with the marketing, with Joe Marhilario. At actually, natuto naman ako sa kanya. And also, I gain a lot of, good mindset and, basta marami ako natunan sa kanya, especially the mindset. Okay, the mindset, okay? Kaya lang is medyo kabado ako and I'm not confident with dun sa mga courses na nakuha ko. And mas confident ako na mag-offer ng aking bookkeeping and accounting services. So, kaya ako naging isang virtual accountant since dito na ako bihasa, di ba? Alam ko na siya at ito naman yung pinapractice ko na for the long time. And then nakita ko din na in demand siya na isang virtual profession dito sa freelancing. Kaya naging virtual accountant. Yan.
Galing. Ang galing, no? Di ba minsan, yun nga sasabihin, hindi na siya lumayo. Hindi na nag-iba ng... Yes. Niche.
Yes, correct. Oo. Nag-focus na lang ako sa kung ano na yung alam ko at the same time, ni-nurture ko na lang like pag-aral ng different accounting platforms na cloud-based softwares.
Ayun, speaking of, since accounting to online, sino yung mga clients na sinerserve mo? Local lang ba? Dito lang ba sa Pilipinas? All over the world, yes.
Yes, all over the world. I have the accounting firm, okay, the MBH Online Accounting and Business Solutions, which is focusing on the local clients. Yeah, local clients siya. And mostly, ang aking clients is 60% ay service-based and 40% ay goods sila. In goods, okay, yung may mga retail and wholesale, ganun. So, yun. Meron din akong client which is international, which is yung Australian client and US clients for bookkeeping.
Ipapa-compare ba natin sis ang local versus
okay. Syempre, ang ginagol natin is more on syempre foreign clients, syempre mas malaki ang ating kitaan, 'di ba? Yun naman ang ginagol ng bawat freelance, 'di ba? Lahat ng mga virtual assistants is to gain yung ano, paano ba maka generate ng more foreign clients. But kasi hindi ko naman ayokong mawala sa sistema ko kasi yung pagsiserve din sa local clients. Sa local clients natin, sa mga Filipino clients, that's why nandiyan yung, yun nga, yung nilagay ko yung aking, pinound ko yung MBH Online Accounting and Business Solutions for them. Yan. Para makatulong din ako sa ating mga kapwa freelancers, mga agency owners, sa mga virtual assistants at virtual professionals, kung paano ba sila mag-bookkeeping or matulungan natin sila sa mga taxes nila and compliance nila dito sa Pilipinas.
Mm. So alam niyo na kung sino ang kokontakin ha.
Oo, para hindi na sumakit ang, para hindi na sumakit ang ulo niyo, wag na mag-DIY.
kasi nga since virtual accountant ako and sabi nga virtual professionals or virtual accountants, so naiintindihan ko kung ano yung ginagalawan nila. Yun.
Correct. Ayan, ito naman ang tanong, ano sa tingin mo yung mga advantage and disadvantages pag ngayong virtual assistant ka na, ngayong freelancing ka, ano yung, ano nila, pros and cons, okay. Ganyan.
Pros and cons, ayan. Una, ang sabi ko, kapag ako ay freelance na, okay, mas marami na akong time, ayan, for my family and for my gala. Since nga, virtual assistants and virtual freelancing is a business also, and we need to hit goals, di ba? So, ano siya, we delegate more time din on nurturing and developing para ma-hit natin yung ating business goals, di ba? Pero, ang kagandahan, ang advantage naman nito is tayo naman yung mag-schedule kung kailan ba tayo, kailan tayo magbabakasyon, di ba? Pagka sinabing work, pag sinabing play. Parang gano'n.
Correct. Kaya ano, tayo sa atin yung advantage, nasa atin hindi yung disadvantage.
Yes.
Yung aso ko, wait lang. Ikaw muna, Belle. Wait lang ha, maingay tong aso. Mm-hmm.
Yun siya. Nasa sa atin din naman yun.
Pero yun, siguro yung next question sis, ano, hindi naman, kasi baka mamaya ay isipin ng mga nakikinig na sobrang dali. What were your struggles naman nung nagsisimula ka pa lang, saka paano mo siya na-overcome? Ayan. Baka akala kasi nila, walk in the park, di ba? Mahirap ang simula.
Yes, mahirap. Napakahirap talaga ang mag-umpisa dito. Lalo na kapag tayo ay zero knowledge. Okay, wala tayong alam. Okay, so ang kagandahan lang talaga, number one na kailangan, parang number one tip, okay, sa mga nag-uumpisa at gusto mag-umpisa sa virtual assistants or sa freelancing, number one is you need to get a mentor. Someone to coach you along the way. Lalo na kapag ikaw ay zero knowledge, mas maganda pa din na you get a mentor para mag-guide ka niya how to do it properly. Yun ang number one tip. Yun. And then, also, kailangan din na hindi lang aral ng aral, you need to take action. You need to take action talaga. Kasi aanin mo yung puro aral, puro educate, and then wala naman din na into, hindi mo naman siya gagawin. Hindi ka mag-take into action, 'di ba? Kahit na ano pang sabihin ng mentor mo ni yung coach na si Connie at si Belle, like for example, 'di ba? They are nagco-coach sila, 'di ba? Nagco-coach ng freelancing. Eh hindi naman sumusunod. Yes, and then wala namang outcome na napoproduce, 'di ba? So wala din. So sabi nga, they are coaching you on the path, the right path, di ba? Pero syempre, nasa atin pa din naman kung paano tayo magiging successful dito sa ating freelancing business. Nasa atin pa din.
Yun. Nakamute ka, sis.
Sorry. Minute ko rin pala dito. Anyway, ano yung simula na nag-start ka, which is, I know, is lots of years na. Kailan pa ba tayo magkakilala? Ano yung biggest, alam ko marami to, biggest, many biggest blessings since you started freelancing?
Number one, napakadaming blessings talaga. So, una is na hindi matatawaran is yung time with your family. Sabi nga, di ba, we are work at home working at our convenience. So, kahit na busy-busy mode, di ba, marami ka na oras na ginugugol para sa work, and also you have enough time and focus ka naman if doon na yung sa family time. Another is, so, nasa sa'yo din, sky is the limit sa income din natin. Nasa sa'yo nga kung ano ba yung gusto mong i-hit So, mas masipag ka, mas you know how to get the VIP clients, di ba? Yung mga ano natin. So, pagka nakuha mo sila, di ba? Like, for example, meron kang 10 standard clients versus doon sa 3 pero premium clients, di ba? Saan ka mas madadalian, di ba? So, doon ka na sa 3 pero premium clients, di ba? Kesa naman doon sa 10, di ba? So, yung mga mga freelance natin, for sure, darating sila sa time na makukuha din nila or ma-achieve din nila yung tina-target nila na a client. Parang tina-target nila na klase ng client.
Ayun. Speaking of client, tamang-tama yung next question. Ikaw ba sa'yo, meron ka mga top requirements? Kasi di ba, sa corporate, pag tayo nag-a-apply, may mga requirements sila sa atin as employee. Ngayon, syempre tayo, nagka-qualify din tayo ng clients. Meron ka ba mga top requirements?
Pagdating Yes. Unang-una, syempre, kailangan ideal client ko sila. So, yun, ideal client. So, dapat muna, mga freelancers, is ma-identify nila who is your ideal client. Ayan, who is your ideal client? And then after nun, kapag ka during the discovery call, pagka na-reach mo na, you reach out to them and then you talk to them na during the discovery call, you will set questions. So, parang tatanungin mo sila with your questions para malaman mo kung swak kayong dalawa na magtrabaho. And also, makikita mo, this client ba able to pay me yung dinideside ko retainers, parang gano'n. Or yung fee, yun. Gano'n siya.
Ayan, tandaan yan. Ito, next question. Ito yung isa to sa mga bago naming tanong . Kasi marami tayong nilalaktawan or may mga freelancers na against sa mga sinasabi natin. Minsan, sa katigasan ng ulo. So, which part of freelancing do you think yung newbies na hindi dapat nila ini-skip?
Okay. Hindi nila ini-skip. Kailangan, para sa akin na, kung akong tatanungin is, kahit na sabi nga matagal na ako sa industriya na to, I keep educating myself. I keep looking for someone who can mentor me, di ba? Someone who will coach me. And also, you need to have the accountability group. Parang, iba pa din talaga yung talagang mag-iiba ka ng environment . Okay, iba ang environment mo doon sa employee ka pa lang at iba talaga ang environment dito sa freelancing. So, kailangan para ikaw ay maka-adapt sa new environment, you also need to check the environment and the people you talk with. Kasi hindi ka maiintindihan ng mga dati mong kasama. So, you need to to adapt to your new environment and look for those parang accountability group na tinatawag ko, di ba? Or yung mga mentoring classes. Mahalaga kasi yon na you always need to educate yourself. Sabi nga, the more you educate yourself, the more knowledge you have, and the more, di ba, the more income you will get.
Yeah. Ganda. Yes.
Talagang no man is an island pagdating sa freelancing, hindi mo.
Oo.
Pag kunyari mag-isa ka lang, pag na-reject ka ng mga sinabmitan mo ng proposal, ang tendency, mag-quit ka na lang eh.
Yes.
Correct yun.
So, minsan kasi nakikita lang natin yung mga na-experience natin without knowing ano na ba yung na-experience ng mga kapwa natin na freelancers. Baka kasi pareho lang din naman na we have rejections. And natural lang po yun. Kasi yung mga susunod, hindi sa'yo binibigay yan, you get rejected because hinahanda ka sa iyong ideal client na para sa iyo.
Yes, agree. So since ito namang channel na to is called Freelancing with Faith. So dako tayo sa mga faith related questions. So during dito sa freelancing journey mo, how has your faith impacted you and what is God's role on your freelancing journey?
Ay, naku. Dumarating tayo sa pagkakataon na nade-desperate din tayo. Yan. Nade-desperate tayo or na-stuck tayo. Minsan kasi pag you hit one goal and then nandun ka na naman sa parang comfortable na ano eh, na moment, parang ganon. And then you need to go to hit another goal para ulit yung sarili mo, to push forward para ma-hit mo ulit yung another goal. Kasi pagka nandun ka naman sa comfortable stage, meaning you are not growing. And also, pag nandun ka, like for example, dumadating kasing up and downs eh. Para kasi itong ating freelancing, since you are the boss of your own, di ba? Minsan, ang ano natin is marami tayong clients, minsan di ba walang clients. So, dapat yung pagkakataon na yon is hindi tayo maging kampante. Okay? Huwag maging kampante. Okay? So, pagka meron tayong mga client na talagang toxic, di ba? Sorry, hindi naman toxic. Yung they are not healthy to work with, di ba? And then you are not compatible wag kayong magstay doon. So you better fire the client and then look for another. Ganon. And also, kailangan mo talagang mag-fire ng client for you to move forward and talagang you hit better goals. Hindi, parang isa tayo na baso na puno, and then you cannot hindi mo na siya mapupuno ulit without unloading first. So you need to unload and before you to mapuno ka ulit. Ganon. So pag dumating tayo sa mga pagkakataon na ganito, dumadating talaga like changes sa family, changes sa work schedule, or ano man yung mga challenges na pinagdadaanan natin. Dumadating, and also I experienced that. Experience ko yan, napakaramdam mo, oh my God, parang na-fire ko yung lahat ng client ko, and then tumating time na we are not healthy, like for example, ako, nanganak ako with my bunso, di ba? And then hindi ka maka-work, and then you need to mag-fire ka ng client kasi nga for your health, di ba? So, syempre, if yung iba is hindi nila to na paghandaan, like financially, emotionally, medyo very challenging. Very challenging siya, and you need God talaga dito. Minsan talagang dumating time sa akin, sabi ko na tulungan ako, I don't know what to do. Siya lang ang nakakaalam kung ano yung mga dapat kong gawin because I'm blank, hindi ko alam kung anong decision ba ang tama kong gawin. So talagang kailangan if we work and also mag-heal tayo ng goal, talagang kailangan natin si God to provide us, di ba? To give us the right direction. Yan.
Yes. Amen. Meron ka bang go-to or any favorite Bible verses?
Bible verses. Ayan. O mga, naku. Actually, hindi ako ganun ka pero favorite ko is if you don't want to kung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, wag mong gawin. Kung ano yung mga bagay na ayaw mong gawin ng kapwa mo sa'yo is don't do them. Huwag mong gawin sa kanila. So, yun. Mm-hmm. And also, whatever situations you're in, always do good. Yan. Yun ang ano ko, motto ko. And so, ano ka din, minsan kasi dumating yun na may mga pagkakataon na like, hindi naman na scam or na ano, parang iniwan ka or may mga pagkakataon na akala mo is parang talunan, something like that. And then, whatever it is, you always do the right thing and you always do good as always. And the good karma will ano din eh, will hit you. Ibig sabihin noon is, para sa akin, kapag gumagawa ka lagi ng kabutihan, marami ding tao ang gagawa sa'yo in return, hindi yung tao na mismo na ginawan mo ng kabutihan. Other person or other people will do good to you.
Yes. Ganda. Ito, siguro last question na lang bago tayo magpunta dun sa portion na ano about registering our business and taxes, ganyan. If you were to look back to your younger self, when you're just learning about this, yung VA, yung freelancing, what would you say to her?
Okay.
To her
lang siya. Okay. Ah, okay. Ang ano ko is sana mas nakilala ko ng mas maaga ang freelancing. Yan. Unlike yung mga yes, yung ano ko sana mas nauna ko siyang nakilala noon pa. Yan. Hindi ako nagstay ng 12 years sa corporate world bago ko nakilala tong freelancing. Sana mas maaga pa. Yun.
Agree. Ayan. So, ayun na yung first part ng session na to. So, dako na tayo dun sa main topic natin for this session, which is paano nga ba mag-register ng freelancing business or kung ano pa yung mga importante nating kailangan process, especially during this first few months of the year. Kasi usually maraming ganap, di ba, pagdating sa business and taxes pag first few years. So, sige, Myla, take it away. Solo muna kita.
Okay. Ayan. So, ano nga ba yung mga bagong updates? So, since di ba nag-pandemic, COVID pandemic tayo, ang nabago sa ano natin sa pag-register is meron na pong online registration ang ating BIR. Since doon tayo muna sa DTI. Okay. So, DTI registration online, may online naman na ito noon pa. And you can get your business name through the BNRS website ng DTI, and you can also pay online. Okay? Register online and pay online. And then, next is yung BIR natin. Meron na din po siya na online. Okay? Online na for registration. Ang gagawin nyo lang dito, isasubmit mo lang yung mga documents mo online. And then they will email you if meron ka bang kulang, ano pa yung mga need mong ipasa. Once completed na, you will also pay online and then bibigyan kanila ng BIR ng schedule to go to the RDO to pick up your certificate of registration. As to the requirements, kung dati napakarami nating forms na pinipilapan during the business registration, ngayon po is iisa na lang po siya. Like yung na-eliminate na po yung BIR Form 0605 for the payment form, at saka yung BIR Form 1905 at saka yung 1906. Kasi sabay-sabay na po siya na pinapasa sa BIR Form 1901 for the sole proprietors, kasi dati 2 pages siya, ngayon po ay 3 to 4 pages na po siya. All in, nandoon na po siya. Nakalagay na po siya doon. And mas convenient na po ngayon ang pag-register ng business kasi you can do this all online. Pupunta lang po kayo sa BIR to pick up your documents or yung certificate of registrations nyo. And also, good news din po sa mga LGUs sa barangay level at saka sa municipal level getting your barangay clearance, barangay business permits, at saka yung mayor's permit ninyo, you also need to check if yung city hall nyo or municipal hall nyo at yung barangay hall nyo is meron na silang online din. Mostly dito sa NCR, okay, dito sa Region 3 at saka dyan sa North Luzon and South Luzon, hindi pa naman lahat is may online, pero may, you need to check first bago kayo magpunta doon sa location nila mismo. For sure, meron na silang FB page para ma-lessen po yung inyong legwork sa pag-register po ng inyong business. So, yun po yung difference. Before, mas mostly mas maraming legwork. Ngayon po, na-minimize siya because you can also do it online. Yan. So,
okay.
Yes. Do you have questions?
So, mas madali na ngayon dahil nga online.
Yes. Online. Need muna nilang i-check. Mostly kasi meron ng FB page, di ba? Yung mga ano. And also may website na din. Yung ating barangay, yung ating munisipyo. And also they will pay online na din. Via GCash, may mga ganun na.
Di ba? Pag hindi ka pa naman nag-register niya, ewan ko na, super dali na lang. Ikaw ba, Isabel, may tanong ka ba? Sa mga nanonood, feel free to ask your questions ha, sa comments.
Kasi yung question ko, yun yung sabi ko sa iyo na mix ano kasi, income. Ako si Smyla.
Yes.
Meron akong tied up ako to a corporate na company. At the same time, meron din akong yung freelance business on the side. Mm-hmm. So yung freelance, yung tin ko, nakalink dun sa regular na corporate job. So,
yes.
Paano yun? yun yung nagugulumihanan ako.
Okay. Pag nakalink, meaning you are employee of that company, of that corporation.
Yep.
Kapag ikaw ay magpaparegister or magpa-file ka ng mixed income mo, the same thing din naman. Same thing. Kung ano yung ginagamit mo doon sa corporate, yun din yung sa freelance mo. And then, ang need mo lang is magpo-file ka into mixed income earner. Since pina-file ka din ng corporate, 'di ba? As one of their employee, bibigyan ka nila ng BIR form 2316. Dito nakalagay lahat yung mga compensation na nakuha mo or na-generate mo or income mo doon sa company na 'yon. And you just consolidate it to your freelancing business kung ano yung income at saka expenses mo naman na na-generate dito sa freelancing business.
Okay, pero paano yun? So, twice ang filing every, Like kasi nagpa-file, diba, on my behalf yung company. So ako,
yes.
On my end, kailangan kong mag-file separately?
Yes. Yes, oo. Kasi para ma-consolidate, para yung income mo na na-generate sa freelance is ma-account siya.
Okay. Tapos same tin pa rin naman, di ba?
Yes. Oo. Same tin.
Okay.
Ang kagandahan lang nito is minsan kasi nag-goal kasi tayo eh. One of the reason kung bakit kailangan tayo na magpa-register or i-register natin yung ating freelance business is kasi nag-goal din tayo. Like documentation. Like syempre you want to mag-goal ka na you want to buy a lot of properties, di ba? Like your family home, your vacation home, or mga commercial units in the future, di ba? So, and also you want to have your own car, di ba? So, depende kasi sa gino-goal natin. So, we need
documents.
Like also you want to travel, di ba? Since pandemic ngayon, hindi makaka-travel, pero in the, di ba, kailangan talaga na well-documented tayo na mapapatunayan natin na we can afford na mag-acquire ng mga properties and also may karapatan tayo na mag-travel, na meron tayong panggastos. So, yun.
Yun. Thanks. Kaya yung mga nakikinig ng mga freelancers dyan. Iba kasi, no, sis Cons, yung sabi ko sa'yo, yung mindset na babago eh, na parang hindi, parang mas siniseryoso natin siya. Kung alam mo na may legit na paper ka na pinangahawakan na, huy, hello, business talaga to.
Oo.
Magpifail ang business mo pag hindi ka gumalaw.
Ang kagandahan lang din na kapag you treat your freelancing as a business is talagang ano eh, hindi mo siya papapabayaan. Hindi mo papabayaan yung freelance mo, freelancing business mo. And also yearly you are upgrading your goals, 'di ba? Kung ano man yung mga na-achieve mo this year, 'di ba? Mas gusto mo upgraded next year, 'di ba? So paano mo siya ma-check, 'di ba? Dapat makita mo din how much you are actually earning, how much you are actually spending, 'di ba? So I need to acquire ba more clients, I need to leverage ba with other freelancers, I need to hire ba. So paano ka makaka-hire if you are not ano, you are not doing it as a business, 'di ba? Mga ganyan.
Ayan, speaking of mga ganyan, pwede mo bang i-share? Hindi ko kasi ano, nag-CR lang kasi ako kanina bang nag-share ka. Hindi ko sure kung na na-share mo yung differences ng mga taxes. Kung halimbawa, magre-register na yung freelancer, ano yung suggestion mo na i-avail yung tax? Di ba may mga iba-iba yung graduated, may 8%, chorba-chorbalu, na nakakadugo ng ilong kapag di ka pamilyar.
Yeah, napakadami talaga ng taxes, nakuusapang taxes. Ayan, so kapag freelance ka at bago, most probably, ikaw ay non-VAT taxpayers, non-VAT ka. And then pagka non-VAT ka, meron ka kasing option to choose, 'di ba? Option to choose kung ano ba ang gagamitin mo, the train law na 8%, meaning the total gross income mo times 8%, iyon yung tax due mo kay BIR. Okay? 8% nakapix siya. Okay? And then kapag naman graduated, meron din dalawang klase, the graduated which the OSD, OSD meaning your expenses is automatic 40% of your income. And then kung ano yung difference which is your net income is ano siya, naka graduated siya, kung ano yung nandun sa tax table, yun siya. Pero pag ang earnings mo doon is below 250,000, which is tax-free, hindi siya taxable. Pero pag ang net income mo is above 250,000, meron siyang tax table na doon mo i-multiply para makita mo how much is your tax due. Most in iba is like bago, and then they want to have the BMBE na tinatawag the Barangay Micro Business Enterprise, hindi ka pwede na gumamit ng 8%, which is the train loan na 8%, and also yung OST. Ang applicable lang sa'yo is yung graduated income tax and itemized deduction. The reason per se is gusto makita ni BIR how much you actually spending, how much yung actual expenses mo, and how much you are actually earning doon sa negosyo mo. That's why yun lang yung applicable na taxes sa kanya or gamitin. Okay. As to ano naman, VAT, 'di ba? As to VAT, depende po 'yon. Minsan kahit na maliit na company, need mo magpa-VAT. Ano ba ang mga reason? Number one reason is that you are transacting with big company, with large companies, and also with the government. So automatic 'yon if you are transacting with the large companies and you are earning, parang malalaki yung transactions mo eh. Konti, pero big yung amount. That's why is need mo siya na mostly if you want to transact with the big company, with the big players, nire-require din nila, nakatransact nila is VAT companies. That's why yung iba is nagba-VAT. Okay. Pero mostly, kapag ka mostly foreign yung ating client since we are freelancing and mostly foreign yung client natin, mas makakatipid sila ng taxes if they are into non-VAT. Kasi total earnings nila, i-multiply mo lang sa create law is the 1%, yun yung sales tax. Yun yung tax due natin, i-remit natin kay BIR. Okay, the 1% ng total gross income natin. Okay? And then, you also need to check ano ba ang dapat sa atin, ano ang mas, may pagkakataon ka eh to check kung ano ba yung, saan ka ba mas makakatipid? OSD ba yung gagamitin ko or itemized deduction ba or yung 8%? So you just need to compare. You need to compare kung ano ba yung status mo. Pag ba 8%, mas makakatipid ba ako? I'm not paying the 1% na percentage tax. Direct lang ako na income tax na 8%. Or baka naman service business ako and then wala naman akong gaanong expenses, mas okay ang OSD sa akin, which is 40% versus doon sa itemize. Kasi pag in-itemize ko yung aking mga expenses, below 40% lang siya. So meaning, mas advantage ako if I use the OSD. So you need to check, that's why ang sabi ko nga sa kanila, you need to take your freelancing as a business, you need to record all your incomes and you need to record all your expenses. Para din ikaw, you also need to check, diba? To check yourself, diba? Kung profitable ba yung freelancing mo or not. Ready na ba ako to pay the taxes or not?
Alam mo, si Scones, ang conclusion ko dyan, i-hire na lang si Sis Myla.
Sakit sa ulo.
Parang
ano ra?
Para kasi ang daming combination niya eh, na parang yes. Dami mong kailangan i-consider, 'di ba? Mm-hmm. Maraming variables. Tapos syempre pag kunyari like kami ni Sis Cons, pareho kaming freelancer. Tapos kunyari i-hire ka namin, ang possibility doon is ang probability magkaibang set ng requirement kami, ano? Hindi yes. Sa parang ganoon.
Oo. Kasi ikaw mixed income ka.
Oo. So iba yung magiging ano niya sa akin, parang atawon yes. Yung solution, yung approach iba yes. Rin yung sa iyo. Kaya hire mo na lang.
Kaya mag-book na lang kayo, pwede namang magpa-consult kay Myla if you want. Tsaka yes. Ang na-realize ko diyan, pag naka-register ka, hindi ka naman agad magbabayad ng tax kasi minsan yes. Pag hindi mo pa na-reach yung certain amount, magpa-file ka lang pero wala kang babayaran. 'Di ba? Nangyayari 'yun lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. So, hindi kailangan matakot, which is ako noon. Kasi nga alam naman natin yung mga Pinoy, ayaw nating magbayad gawa na kung hindi natin alam kung saan napupunta yung mga binabayad natin sa government. Pero 'yun nga, ipasuggest na lang natin sila basta tayo. Gawin natin yung role natin.
Yung due.
Correct. Kasi
yung funny pa kasi doon si Scones, kahit yung kunyari magdi-DIY tayo, yung mga personnel minsan sa BIR, sila mismo hindi alam kung paano ititreat yung freelancers. Kaya parang kasi dati naalala ko yung kahit sa City Hall namin dati, although hindi naman yun para sa BIR application, pero nung sinabi ko na freelancer ako, parang ano daw ino online selling ko? Ganun yung tanong. So, it would help talaga kung merong middleman like si Smila and yung team niya na magbe-bridge sa atin.
Mm-hmm. Yes.
Ang ano ka na lang additional siguro is as business owners, kailangan familiar din tayo kahit papano. Pero pagdating sa process, pwede nating iwan sa'yo.
Parang learn as you go.
Oo.
Yes, as to my experience din, mostly freelancers or yung mga business owners, register ng mga business nila. And then hindi naman sila, after no, tapos na. So that's why lalo silang natatambakan ng mga penalties and surcharges based sa mga experience ng mga previous clients, di ba? Nag-register lang sila, tapos na. Wala na silang ginawa. The next step is to file your taxes and to pay your tax due kung meron.
Hindi lang register. Hindi yes. Nagtatapos doon.
Mm. Kapag naka-register ka, may annual registration po yan, hindi lang one time.
Opo, so, nagre-renew din po yan. Nagre-renew din po. Ayan.
Correct. O, diba? Kaya tama talaga siya kasi makakahabol pa tayo in case mga nakalimutan yung mga bagong register lang. May yearly payment po yung pagre-register.
Yes. akala po nung iba, since hindi nga sila ganon ka-eligible, basta nag-register lang, akala nila, once I register, I'm registered, pero what's next, di ba? What's next? Hindi na nila alam na kailangan pa nila mag-file and then mag-pay if they have the tax due. Yun.
Yes. Yes. Tsaka mas madali na ngayon compare nung mga few years ago. Kasi ngayon pwede na online eh. Diba? Pati yes. yung taxes. Mm-mm. Online na filing na lahat. Kaya mas madali na. Kaya go.
Mas malinaw na yata yes. yung process. May
and, and also, kung namamahalan sila doon sa, sabi na, ay mahal magkaroon ng accountant. Eh din, don't hire the accountant. Just consult the accountant. Diba?
Yes. No.
Yan, gagawin namin yan.
Oo, o kaya consult Google.
Yeah, consult the accountant, diba? You just need to hire naman kung hindi pa, ano eh, hindi pa capable enough to mm-hmm. to hire an accountant na magkaroon ng retainers, diba? So, ano naman, just book for an appointment and then pay for the consultation fee, diba?
Ayun, yes. baka yun. Diba? I'll call Tama. You one of these days.
Correct. Teka, ito, yung number one supporter natin may comment. Oh, beautiful, credible guest speaker.
Meron akong fan.
si Crush.
So yun, for our viewers na manonood sa Team Replay, make sure that you ask your questions. Pwede pang umabol, i-relay na lang namin kay Myla if tapos na tong live, tapos replay ang pinapanood nyo. Feel free to ask your questions. I-share namin kay May or mismo si May magsasagot. Bahala na. Basta ipapaalam mm-hmm. namin sa kanya para ma-i-address namin. Lalo na ngayon, usually first January for the business registration, yung annual, and then first quarter, yung mga taxes yan na kemi-kemi route ng mga forms na saan katutak. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-memorize. Lagi ko pa rin nire-research. So, ayan, feel free to ask your questions para ma-iwasan natin yung penalties yun.
Kung yung ano naman is they want to contact me, pumunta lang po kayo dun sa aking FB page, which is yung MBH Online Accounting and Business Solutions. And then, mag-message po kayo dun. May magpa-pop up po dun na calendar ko, calendar link. Magpa-book lang po kayo dun sa slot doon na nakalagay. And then, confirm ko na lang para makausap niyo po ako for the consultation. And pwede naman din silang mag-email to dun sa akin direct email, which is themylabuanhernandez81@gmail.com.
Okay. Yung link ng FB page niya nasa description, pero yung email, i-add ko na lang later after ng replay. So, ayun, hihabol nyo na lang yung mga questions nyo kasi dadako na tayo sa next section ng ating live session. So, si Sisbel na yan. Ikaw na bahala kay ano.
Yan, ready ka na ba?
Nako, medyo kinakabahan ako dyan.
Lights on or lights off? Na joke. Okay, ito yung tinatawag naming fast Q&A round. Mm-hmm. So, sige, let's do this. First question, cake or pie?
Ano daw, pie?
Cake. Ayan.
Cake.
Ayan. Able to speak every language in the world or able to talk to animals?
Able to speak in different languages.
Ay, wow. Eto, horror movies, yes or no?
Actually, I'm not fan ng movies eh. Siguro no.
Ayan, last song playing on your mind, LSS. Nakaka-LSS sa'yo ngayon.
Ano ba yung kanta ng anak ko? Kasi lagi ko naririnig yung anak ko eh, yung mga nursery rhymes.
Ah.
Like yung, are we there yet? Parang ganoon. No? Like yung tinatanong sa akin, are we there yet?
Ulit-ulit pa naman yung mga yan. Yes. Ito, next question, giving presents or getting presents?
Giving presents.
Wow.
Para sa akin is sign of my love languages. Yeah.
Oh. Padala ko na 'yung address ko, joke. Oh.
Lalamu. Okay. Ito, last book you've read.
Last book, okay, The Titans. Titans 'yung huli.
Fiction.
Yes.
Oh, ito. Next question, top 3 people you follow.
Top three people I follow. Sige, si Dan Locke, si Hart Tamayo, siyang pinapalo ko siya. Ano pa ba? Bo Sanchez. So, naisip ko pa yung isang international, nalimutan ko yung pangalan niya.
Siya yung fourth.
Oo. Oh.
Eto to. Paper or plastic?
Paper.
Favorite day of the week?
Sunday.
Ay, pareho tayo. Oh, ask permission. Ask permission or beg for forgiveness?
Guilty. ask for forgiveness. Kasi mostly, I'm a doer.
Paalam agad. Gawa muna.
Oh, sorry.
Itong 11th question ni Siscon. So, virtue, virtue or sin? Napakalalim naman ito. Ano ba ito?
Oo nga, ano yun? Ano yun?
Ano hindi mo sabihin dyan? Siyempre, sino ba pipili ng sin? Sige, sis, sagutin mo. Malay ko, baka sagot yun naman daw ang piliin mo.
Oo nga, ano nga? Ano yung, ano kaya ang ibig niya sabihin doon? Siguro parang ano? Virtue? On, ano ba, in a good side ba? Whatever, ano?
Or sin.
Or sin. Ah, oh, pero siguro kung food, kahit sinner, siguro, I'll eat that food. Depende, depende doon sa ano na yun. Ano ba
kung ano pinag-uusapan.
Oo, oo, oo. Oh,
oh. Ayan, sige, yung last but not the least question. If you could ask God one question, what would it be?
Okay. Ano ang tatanong ko? Okay nung siguro how
na ano na talaga open-ended
how? Yes, how parang to direct parang how how basta how paano ko siya gagawin ng tama ang mga bagay-bagay anong desisyon anong how parang ganun. How I don't know. That, no, I don't care when, basta gusto kong mabigay yung sagot sa akin. How I can lagang do it.
Mag-guide ka talaga niya. Mm-mm. Yay! Tapos na ang fast Q&A. Thank you for playing. O diba, iba na yung set ng question.
Oo nga. Kaya yung kinakabahan ako dyan sa mga questions na yan.
Ayan, pero ano, any last
nag-enjoy ako. Nag-enjoy naman ako.
Yes. Meron ka bang last piece of advice sa ating mga aspiring freelancers?
Ayan. Tulad ng nabanggit ko kanina sa kanila, I just want them to ano, wag makalimutan wherein you just get the mentors. Okay, yun din naman po kasi ako, wag kang mag-stop, wag kang maging comfortable kung ano man yung meron ka na ngayon, you aspire more para you can help others din, di ba? You cannot give what you don't have. So you need to aspire more, di ba? Aspire more and also to touch more people na mas mabigyan mo din sila ng blessings. Another is keep educating yourself. Yan, keep educating yourself. Meaning you need to nurture yourself, 'di ba? You need to educate more kasi nga fast ang hindi na nababago, parang is the change, 'di ba? Change lagi yan eh. So kapag ka hindi ka you don't educate yourself further, mapag-iiwanan ka din. So, dapat is new technology, new situations, ganun din naman sa business eh. Dapat hindi ka din maging comfortable. Like, for example, di ba ngayon nag-pandemic, so you need to adapt sa new changes, di ba? So, yun. So, keep on, keep in educating yourself and keep on take risk, parang sa akin, take risk kasi uncertain ang mga bagay-bagay. You don't know what will happen tomorrow, di ba? You always do your best. Yan, give your best.
Yay!
Take risks.
Sa mga ano, sa mga viewers natin, share niyo yung one biggest takeaway sa ano, sa comments natin. Ano, May, any last ano, ulitin mo na lang kung how they can contact you, kung meron ka ipopromote, go lang, okay. Sabi mo na ngayon.
Ayan. So, if they want, they need assistance, di ba? They need assistance. They can contact me on my FB page, which is the MBH Online Accounting and Business Solutions. Just hit the message, parang message link doon, and then makukuha na nila yung aking calendar link doon, and then magpabook na sila, or they can email me directly sa Myla, M-Y-L-A, Buan, B-U-A-N, Hernandez, 81@gmail.com. Or they can email yung aking info at mbhonlineaccounting.com. Yung sa aking ano, email ng company. Yun.
Yes. Part ka pa rin ba ng ano? Hindi ko talaga siya ma-add. Kailangan mag-end muna yung session bago ko i-add yung email. Part ka pa rin ba ng OneTax? Kasi yung yes. OneTax, oo. Yes. Share mo na nga rin yung OneTax na yan. Kasi so, yung Taxo mo, familiar na sila eh. So, share mo din
yung... Okay. So, I am a certified partner of OneTax. Ang OneTax is, meron sila mga fast file na tinatawag na they will guide you, yung mga freelancers na gusto ay sila yung magpa-file ng kanilang taxes. So, meron doon. And then, kung talagang seseryosohin nyo na ang inyong freelancing business, I suggest na kumuha kayo ng OneTax subscriptions. Okay, kasi nandoon na mas madali na sa inyo ang pagpa-file and also pag-generate ng mga reports. Kasi may accountant's reports doon, di ba? So, mas madali na sa inyo para makita yung numbers ninyo. Yan. And also, all the guidance is there. Lahat ng need ninyo nandoon na. Also, you can also file and pay online na din. Pati payment nandoon na rin. You can pay via PayMaya, GCash, debit card, credit card, ganyan. And... yes, and also they have the OneTax education. I suggest yung mga baguhan sa freelancer o yung talagang gusto na mag-freelance, get into business, free lang po yun. They just go to the OneTax Academy. Nandoon po lahat yung mga lessons like how you register your business, ano ba yung mga taxes na applicable sa akin, how to file the different taxes. And also guide sa bookkeeping, accounting, ganun. So you have the knowledge then on how to account your business and to get your numbers right. That's for all for free, di ba? So they just need to go to the OneTax Academy.
Ayun, di ba? Marami ng available resources para sa atin online. Unti-unti na at least. Diba, hirap mag-process. So, ayan, that's it for us. Uy, sakto, 9 p.m. Congratulations. So, feel free to connect with Mike kapag may mga questions kayo. Siyempre, iba pa rin yung may human touch. Tsaka yung talagang makakausap mo regarding sa, kasi diba, ano yan eh, iba-iba talaga yung sitwasyon natin. So, don't hesitate to connect with Mike. Tapos, invite na rin namin kayo bukas kasi meron kami bukas na live session sa sessionslive.com sa Winter Joy Festival at 11 a.m. 15 minutes lang to. So, I hope you can join us. Ang gagawin lang naman namin is kumanta ng mga worship session. So, I hope you can join us. Thanks, Mai. Thanks, everyone. Kita-kits tayo ulit tomorrow and then sa Monday for another live worship session. Bye, everyone. God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.